Campus FM jippreżenta taħdita organizzata mill-Cottonera Resource Center bi suġġett iċ-ċirkolu kulturali f'Rerjan. Il-kellema hija Marija Brown.
Merħba Marija, il-lejla għanna lekċer oħra mis-serja li namlu ta' kull xar u għanna maħna l-Marija Brown li waslet biex t-sottometti u t-sottometti l-PhD li għamlu proġett b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali taż-Żejtun u Paolo Freire Institute u xek. Il-Xirka Frerjana, ċirkolu kulturali Frerjan, all right. Proġett interessanti ħafna fuq critical literacy u kif persuni fil-komunità jistgħu jagħtu iktar semhom biex ikunu empowered kemm huma bħal individwi u anke b'mod kollettiv u xejn xi ħaġa
ta' xtil ta' potenza.
Okej, mela nħalli f'idejk. Għandna wkoll il-Professor Carmel Borch li naf li kien kollaboratur u supervisor anke tat-teżi tiegħek u xejn. Nħalli f'idejk insomma.
Grazie Andrea. Merħba nilqakom u grazzi talli ġejtu. Kif tispjega Andrea, din hija laqgħa pubblika sabiex nkun nista' nippreżentalkom ir-riżultati sa' ċertu punt preliminari, sa' ċertu punt mixin mhux ħażin fil-proċess tad-dottorat, proċess li ilu beda mill-2008 qegħdin fl-2014, jiġifieri dan huwa proċess ta' dottorat li hu 6 snin fuq bażi ta' part-time biex ngħidu hekk fil-każ tiegħi. Però mhux biss, jiġifieri iktar mill-aspett akademiku llum ħaniltaqgħu ma' nies li flimkien miegħi qasmu din l-esperjenza. Esperjenza li fih issieħibna aħna f'ċirkolu, ċirkolu ta' natura Frerjana, ħanispjega eżattament dan x'ifisser matul it-taħdita, però mhux mingħand biss ħadd isimgħu wkoll anke mill-protagonisti li miegħi qasmu din l-esperjenza. U protagonisti li ġejjin minn l-istess lokalità, miż-Żejtun, però għandhom interessi differenti, ġifieri minn għandu għall-qalbu lana, u minn għandu għall-qalbu l-kitba u l-lingwa. U fl-istess gruppi hemm ukoll diversitajiet importanti, ġifieri minn iħobb lana Bormliża, minn iħobb lana tal-fatt, minn iħobb jikteb bidjalett, minn iħobb lingwa għax fiha dialett, ħa taraw intom u min jikkonsolida din il-ħidma kollha permezz tal-attività fil-Kunsill. Jiġifieri nagħtikom issa iktar informazzjoni dwar dan aħna u nitkellmu. Ħanibda daqsxejn l-ewwel mill-aspett akademiku mill-aspett tal-istudju li jiena għamilt matul dawn is-sitt snin. L-informazzjoni warajja hija bl-Ingliż, però l-ispjega ħadkun bil-Malti kif kien hemm anke reklamat. Mela, bażikament, it-taħdita tal-lum għandha x'taqsam ma' dan iċ-ċirkolu kulturali Frerjan u ħanitkellem l-iktar ħanifoka kif għannejja u kittieba miż-Żejtun esperjenza u din it-taqbida bejn dak li Frer sejħilha liberazzjoni u domestikazzjoni. Issa ħan nispjega aktar fid-dettall dan il-kunċetti. Bħala proġett kif għatilkom l-istudji tiegħi bdew mill-2008. Però il-ħidma fiż-Żejtun f'dan iċ-ċirkolu seħħet bejn qisu l-2011, l-2012, l-2013. Għaliex lix wieħed qabel ma jidħol fil-fażi tal-prattika tal-istudju dak li jkun irid ovvjament jibni ċertu letteratura u jgħarfin dwar ċertu kunċetti, jiġifieri kelli parti mill-istudji tiegħi li kienu ffukati fuq dak l-aspett. U fil-fatt fl-ewwel parti ta' din taħdita ħan nibda nspjegalkom fuq dan l-aspett, l-aspett teoretiku l awturi li ltqajt magħhom jiena, ltqajt ma' ħafna awturi, ġifieri hawnhekk jiena kull ma nistgħu għalli nagħti sintesi dawk li l-iktar influwenzani. U nibda proprju minn dak li bdiet tispjega Andrea. Empowerment. Nisimgħu ħafna din il-kelma empowerment li wieħed jakkwista iktar poter. Però din il-kelma empowerment tiġi msemmija kuntesti verament differenti, ġifieri kuntesti li għandhom x'jaqsmu ma' li tagħmel il-flus anke b'mod bla rażan, sa kuntesti fejn għandu x'jaqsam li tgħin il-ħadd ieħor, li tgħin il-proxmu, li tara l-umanità fih. Il-kuntest tagħna m'għandux x'jaqsam l-ewwel nies ma' flus għax dan huwa kollu xogħol biex ngħidu hekk. Sa ċertu punt volontarju, qed ngħid sa ċertu punt għaliex jiena ovvjament qed naqwista l-opportunità li nistudja dan il-fenomenu, jiġifieri għandi forma ta' akwist, però żgur mhux akwist fil-forma ta' flus. Però il-poter li xtaqt nara jiena, il-poter li xtaqt nistudja jiena huwa poter li għandu x'jaqsam iktar mad-dinjità tal-bniedem, dak li tkellem fuqu ħafna Paulo Freire. U għalhekk persuna importanti ħafna fil-studji tiegħi u fil-qari tiegħi kien il-Brażiljan edukatur Paulo Freire illi għamel ħafna xogħol fej tidħol li titgħallem taqra d-dinja. Ġifieri mhux ġast li taqra l-kelma iżda li taqra d-dinja tifhem x'qed jiġru l-proċessi għalfejn inti għandek konflitt dak li jkun għandu konflitt mal-ġar tiegħu jew ma' gruppi oħra differenti li ħadnu forsi twemmin ta' reliġjon differenti jew twemmin politiku differenti. Jista' jkun li dak il-konflitt għandu eruq ħafna iktar fondi minn dik it-taħdita li kelli ma' sieħbi, imma l-eruq ikunu fil-proċessi li għaddejjin fil-politika nazzjonali, internazzjonali, globali, ecc. U għalhekk Paulo Freire kien ta' aspirazzjoni qawwija ħafna. U ġej minn kontest kompletament differenti minn Malta, ġifieri ovvjament mhux sanqablu il-ħidma li jagħmel fil-Brażil kif ukoll f'ħafna ħafna postijiet oħra, ġifieri qed nissimplifika hawnhekk għall-iskopijiet tat-taħdita. Però xi ħaġa li taqadni fil-ħsieb ta' Freire jekk nista' nippermetti ruħi li ngħid hekk huwa l-fatt illi Freire kien jemmen fi proġetti żgħar fi proġetti li jsiru f'komunità, fi proġetti li mhumiex ta' skala forsi nazzjonali jew internazzjonali, ma fi ħidma fi gruppi żgħar, proprju dak li kont interessata jiena fih. Li naħdem fuq bażi intensiva ħafna għal żmien twil ma' grupp ta' nies li jiena insir naf il dawn in-nies huma jsiru jafu lili u flimkien li ngħaqdu fi proċess ta' diskussjoni fejn nistaqsu dwar xulxin. Ġifieri l-imġiba tiegħi l-arfin tiegħi jiena poġġejtu fuq il-mejda sabiex jiġi evalwat, mistoqsi, kritikat, iġġudikat minn dawk li qegħdin jipparteċipaw f'dan iċ-ċirkolu miegħi. Ġifieri dak huwa prinċipju importanti ħafna. U għalhekk importanti ħafna kienet l-influwenza ta' teorija kritika, the critical theory perspective. Ukoll din hija tradizzjoni ta' teorija twila ħafna li fija jiġu diskussi affarijiet bħal pereżempju differenzi bejn nisa u rġiel, id-dimensjoni ta' ġeneru, ta' sesswali, differenzi kif iwaslu kif aħna nesperjenzaw is-soċjetà li ma' differenzi, diskriminazzjonijiet, eċetera, kif ukoll differenzi ta' razza. U għalkemm forsi f'Malta l-sitwazzjoni qed tinbidel, però qiegħ ngħidu fiż-żejtun il-parteċipanti li ħa taraw illum kollha Maltin. Jiġifieri ġejjin forsi minn bnadi differenti taż-żejtun, għandhom l-istorja tagħhom, il-familja tagħhom, però hemm in-nazzjonalità li taqadhom. Biss jiena kont interessata anka fl-etniċità tagħhom, jiġifieri dak kulturalment kif daw in-nies minkejja li ġejjin mill-istess post xorta jistgħu jkunu differenti minn xulxin f'dak li jemnu fil-kultura. Għalhekk il-kunċett ta' liberazzjoni ta' Freire kien interessani ħafna. Il-quddiem qattu ma' xogħol ta' xi ħadd ieħor, prinċipalment ix-xogħol ta' studjus ieħor, Tom Inglis, li studja l-kunċett ta' emanċipazzjoni. U għalhekk għatilkom ħanibda mill-kumment ta' Andrea il għaliex fil-kunċett ta' emanċipazzjoni qed infissru xi ħaġa differenti minn empowerment. Empowerment huwa minn dak li qrajt jiena meta wieħed isir iva iktar b'iktar poter, jakkwista iktar poter, però jibqa' fis-sistema. Fil-waqt li f'emanċipazzjoni is-sistema tiġi kritikata, tiġi evalwata, ġifieri jista' jkun li kollna nkunu kritiċi għas-sistema sabiex aħna ngħaddu minn dan il-proċess. U dak kien bażikament il-qafas teoretiku tiegħi. Mod semplifikat ħafna. Fejn jidħol kif studjajt dan il-kuntest, x'għodda xi strumenti ta' riċerka jiena użajt biex nistudja dawn il-fenomeni ta' liberazzjoni, ta' domestikazzjoni, ecc. Hemmhekk jiena użajt studju ta' każ dak li jissejjaħ bl-Ingliż case study. Jiġifieri f'dan il-każ jiena kont interessata f'din il-komunità partikolari, iż-żejtun. Hija xi ħaġa lokalizzata. huwa ma tħalġ biex inqabbel lokalitajiet differenti f'Malta, per eżempju, jew kellha f'pajjiżi differenti, imma fukajt fuq komunità waħda, singolarità xi ħaġa lokalizzata u għalhekk kelli komunità f'perjodu u f'spazju partikolari kif ħanaraw anke mill-kitbiet u mill-lana li ħanisimgħu illejla, jiġifieri wieħed irid jifhem li l-istudju tiegħi sar fi żmien partikolari f'post partikolari. Li jekk ħatisimgħu dak li ħatisimgħu llum jista' jkun sa ċertu punt diġà inbidel. Il għaliex aħna konna qed nitkellmu fl-2012 fl-2011 u 13 massimu, ġifieri ċertu ċirkostanzi diġà ġarbu bidla minn dak iż-żmien law, però dak huwa wieħed mill-limitazzjonijiet li tistudja każ studju partikolari. Żejtun, naħseb ħafna minnkom jafu fejn hu il-post, ovvjament. U bħala Żejtun aħna qegħdin ngħidu għandek parti li hija residenzjali, parti li hija rurali, għandek ukoll il-qasam industrijali taż-żejtun, jiġifieri għandek dik it-taħlita u bħala post huwa post li huwa sinifikament jiġifieri popolat b'mod dens ħafna, ġifieri l-popolazzjoni hija għolja ħafna meta tikkonsidra wieħed l-ispazju wkoll. Xi studji li saru f'din il-lokalità partikolari jindikaw li hemm problema ta' kien hemm problema fejn jidħol ċertu aspetti ta' l-edukazzjoni, bħal pereżempju problema ta' il-litterizmu, kien hemm anke problemi soċjali għandhom x'jaqsmu ma' nuqqas ta' xogħol u ma' anke il-nuqqas tampik, problemi li għandhom x'jaqsmu anke ma' l-infrastruttura. Wieħed irid jikkonsidra anke li fiż-żejtun hemm ukoll l-oqsma ta' djar, hemm iktar minn wieħed, dawn ilhom issa ċertu numru ta' snin li nbnew, għandek numru ta' familji li jaqsmu spazju relattivament konċis u għalhekk jistgħu jinħolqu ċertu sitwazzjonijiet. U hemm ukoll kif qed ngħidu qasam industrijali jiġifieri jista' jkun hemm anke sitwazzjonijiet fejn il-popolazzjoni ta' żejtun tesperjenza problemi għandhom x'jaqsmu ma' tniġġis tal-arja li jistgħu jaffettwaw is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja ġenerali. Dawn huma xi aspetti forsi mhux daqshekk pożittivi dwar din il-lokalità. Min naħa l-oħra mill-esperjenza tiegħi jiġifieri jiena l-għonet minix miż-żejtun, forsi aħjar għadha fil-bidu din. Jiena trabbejt il-ħamrun, l-lum ġurnata noqgħod ta' slima, twilit San Ġiljan, ġifri mxejt naqra, mill-żmien noqgħod b'Żabbuġa, dort naqra Malta, mhux ħażin. Però issa ili naħdem fiż-żejtun bi proġetti mill-2007. Bdejt fuq proġett tal-Unjoni Ewropea li kien jismu Included fil-qosor, għaliex kien huwa l-isem fil-qosor għal proġett li għandu x'jaqsam ma' strateġiji dwar il-laqda u l-edukazzjoni fil-komunità permezz tal-edukazzjoni, dak kien proġett kbir da ma' dejja 5 snin u bekk kien għaltqajt anke ma' l-nies li jaħdmu fil-Kunsill fosthom Jonah Juice li qiegħda hawnhekk magħna llejla. U il-fatt li ż-żejtun, proprju ż-żejtun minn tant lokalitajiet li għandna intażel għal dan il-proġett tal-Unjoni Ewropea, kien minħabba l-inizjattiva kbira li turi din il-komunità fejn jidħlu r-rieda sabiex jintlaħqu għanijiet fejn tidħol l-edukazzjoni u l-għaqda fil-komunità. Il-Kunsill Lokali għalhekk jaħdem ħafna għal dan il-għan, hemm ħafna anke kollaborazzjoni ma' entitajiet fil-komunità fosthom il-parroċċa, kif ukoll entitajiet oħra semmejna qabel l-Istituto Paolo Freire illi jgħatu din il-lokalità, hemm id-Dar Dunanġ Sejkel, ġifieri hemm ħafna is-soċjetà ċivili hija qawwita qawwija u b'saħħitha ħafna fiż-żejtun u hemm ħafna inizjattiva. Fil-fatt il-Kunsill jagħmel ħafna proġetti fosthom raġġajt rajt riklam dil-ġimgħa stess arti fil-beraħ, pereżempju, fejn irnexxilu joħroġ it-talent ta' ħafna nies b'mod informali, edukazzjoni ta' natura informali. Iż-żejtun magħruf ukoll għas-sem ta' nies mill-komunità fil-qasam tal-edukazzjoni, ġifieri jiena stess waqt ir-riċerka tiegħi għal dak il-proġett tal-Ewropa li bdejt insemmilkom l-included, rajt nies mill-komunità, ġifieri nies li huma artirati, jew pensjonanti, jew inkella nies li kienu fi professjoni wissa m'għadhomx, li ġejjin minn oqsma differenti tal-ħajja jikkontribwixxu fl-iskejjel fil-klassijiet ma' tfal bl-arfin tagħhom, arfin li ma sibux fil-kotba, iżda arfin li jagħmel parti mill-wirt storiku. Ta' Malta jew ta' Żejtun, per eżempju f'dak ir-ritratt li tellajt issa hawnhekk qed naraw xi ħadd jgħallem l-itfal tal-iskola kif tagħmel il-manuċċa li hija l-kelma Żejtunija għal tajra. Hija tradizzjoni tal-lokalità wkoll. Lana ovvjament kif nista' ma nsemmix lana, belt l-annejja Żejtun u llum ħadd isimgħu ħafna dwar għana lura mussa nilabora jiena. U l-Paolo Freire Institute diġà semmejtu ġifieri. Fl-istampa li rajna qabel din semmej daqsxejn affarijiet li forsi mhumiex daqshekk pożittivi, imma raw kemm hemm imbuttatura ta' inizjattivi pożittivi min-naħa ta' Żejtun. U għalhekk jiena ġibidli proprju l-attenzjoni Żejtun sabiex nagħmel dan l-istudju li kif għadna huwa case study singolarità, però b'mod estensiv, jiġifieri jiena rrid indaħħal lili n-nifsi fl-istudju wkoll għalkemm m'inhiex miż-Żejtun u laqgħuni biex ngħidu hekk. U dan mhux xi ħaġa li vvintajt jiena ma għandek studjużi bħal Burawej pereżempju li jemnu illi fi studju ta' din il-kwalità jrid ikun hemm element ta' dialogu, element ta' intersuġġettività, ġifieri li jiena nidħol bħala suġġett fl-istudju u niddialoga mal-parteċipanti, kif ukoll element riflessiv il għaliex l-istudju affettwa lili ħafna personalment ukoll. U nista' ngħid jiġifieri li żgur m'iniex il-persuna ta' sitt snin ilu, mhux il għaliex għaddew sitt snin minn fuq u ġraw ħafna affarijiet, iżda wkoll b'riżultat ta' l-istudju tad-dottorat tiegħi. Kif ħankun qed nispjega. U dan kollu wassal biex nifformaw dan iċ-ċirkolo, ċirkolo kulturali Frerjan. U għalhekk dan l-istudju jista' jissejjaħ Participatory Action Research, jiġifieri riċerka fejn għandek l-element ta' azzjoni ħajjin bidel xi ħaġa, ġifieri r-riċerka qegħdem hekk sabiex issir azzjoni, azzjoni li ħadd wassal għal forma ta' xi bidla dak ulan li tħall tal-ih bih. U li dawk li ssieħbu miegħi daħlu għalih bih. Però hemm l-element ukoll partiċipatorju sija min-naħa tiegħi f'din il-komunità u anka min-naħa tal-komunità fir-riċerka tiegħi. U din kien aspett importanti tar-riċerka. Dawn iż-żewġ elementi flimkien studju estensiv kif ukoll riċerka partiċipatorja u ta' azzjoni, ikkombinajthom flimkien billi użajt numru sew ta' għodda, kelli kwestjonarji li qassamt fil-komunità mhux biss mal-parteċipanti, kelli intervisti mal-parteċipanti, kelli stejjer ta' ħajja ta' parteċipanti, ġifieri qed ngħidu intervista b'mod intensiv illi tidħol fiktar studju bir-reqqa dwar l-esperjenza li għaddit minna dik il-persuna partikolari fil-proċess ta' parteċipazzjoni f'dan il-proġett. Focus groups fejn għamilna diskussjonijiet ta' grupp għaliex bniedem jien ibda minni il-mod kif nitkellem u naġixxi meta nkun ma' persuna waħda jista' jvarja minn dak li nagħmel meta nkun fi grupp. Interessanti wkoll l-użu tal-kumitat tal-laqgħat tal-kumitat konsultattiv, jiġifieri kull min kienet jipparteċipa fir-riċerka tiegħi kien ukoll qiegħed parti minn dan il-kumitat fejn aħna konna nagħmlu d-deċiżjonijiet kollha bħala grupp, jiġifieri anke meta ntellgħu attività u tellajna xi attivitajiet kif ħa nispjega pereżempju tellajna attivitajiet dwar l-Evenings on Campus, il-festival li jisir kull sena fl-Università ta' Malta, kull sajf, id-deċiżjonijiet saru b'mod fejn iddiskutejna bħala grupp. U kien hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn imnalla sarek għax ċertu realtajiet, eżiġenzi tal-għannejja, tal-kittiba, politika interna biex ngħidu hekk, hija importanti li jagħtu l-kontribut tagħhom il-parteċipanti stess. Żammejt jiena wkoll djarju, nistgħu ngħidu hekk, djarju riflessiv matul il-proċess kollu u mill-ġdid. Meta wieħed nibda naqra l-affarijiet l-2011, l-2012, nibdajt jien vera kont naħseb hekk jew mhux neċessarjament għax huma affarijiet ħizzin, imma il-perċezzjoni kif tinbidel il-perspettiva lura fuq xogħol jieħu daqshekk snin tajjeb li wieħed iżhom dak jagħmel użu minn dak tip ta' għodja. Użajt ukoll informazzjoni miġbura minn ħadd ieħor secondary data, ġifieri ftit ilu pereżempju rajtu referenzi bħal included xi slides ftit ilu hawnhekk qed naraw użajt pereżempju l-istudju li għamel il-professur Gottfried Pirotta fil-lokalità stess, studju reċenti, użajt anke l-materjal li nġabar permezz tal-proġett tal-Unjoni Ewropea included, ġifieri kelli opportunità anke nsib ħafna studji dwar iż-żejt u anke teżijiet ta' studenti tal-Università ta' Malta middera mhux imbiss kont interessata f'din il-lokalità ġifieri. X'konna nagħmlu? X'konna nagħmlu ma' dawn in-nies? Bażikament konna niltaqgħu fiż-żejtun stess, il-Kunsill Lokali ġentilment kien offra post ċentru arti u artiġanat fil-qalba taż-żejtun. Din hija anke għandha x'taqsam għall-pedagoġija freriana, għaliex Frer jemmen li l-istudjus għandu jmur fil-komunità. U konna niltaqgħu kull 15, għamilna sensila tal-laqat, 10, 12 il-laqab biex ngħidu hekk il-qafas kienu. U hemm konna niddiskutu temi illi ġew ippreżenta ġew ġew suġġeriti mill-parteċipanti stess. Per eżempju, il-parteċipanti stess werew ix-xewqa illi nitkellmu fuq problemi ta' saħħa, fuq problemi ta' trasport, kien żmien mhux faċli għall-lokalità u għal min jagħmel użu mill-mezzi ta' trasport pubbliku, kien żmien meta il-Malta esperjenzat il-privatizzazzjoni ta' trasport pubbliku. U din il-lokalità partikolari affettwata b'mod dirett għaliex kienu nbidlu xi linji li kienu ta' konvenjenza speċjalment għan-nies li jinsabu f'pożizzjoni fejn jidħol trasport pubbliku relattivament vulnerabbli għaliex ma jsuqux nies anzjani li għandhom bżonnijiet tagħhom. Jiġifieri konna niddiskutu dawn it-tip ta' temi u għalhekk hemmhekk qed taraw xi stampi li konna nużaw biex niġġeneraw id-diskussjoni. Diskussjoni dwar temi nerġa' ngħid telgħu permezz ta' riflessjoni mal-parteċipanti. U għalhekk konna nużaw din it-teknika freriana fejn għandek codification, kodifikazzjoni, stampa, ħadd iddiskutiha u b'dak il-mod ħadd iddekodifika tqajjem mistoqsijiet dwarha. U lan huwa li diskussjoni torbod dak li qed jiġri lili fl-immedjat illum bħalissa pereżempju ma nistax immur l-isptar il għaliex għandi problema bis-sistema ta' trasport. Ma affarijiet li qed jiġru f'kuntest iktar globali. Għalfejn ġiet ipprivatizzata il għaliex hemm moviment ekonomiku fejn il-privatizzazzjoni ġi li tieħu tirbaħ fuq l-eżiġenzi umani. U għalhekk konna nipproblematizzaw dawn il-fenomeni kien ikollna diskussjonijiet animati ħafna. U diskussjonijiet li jaqdu il-preżent mal-passat. Kif għattilkom il-parteċipanti tal-proġett ġejjin minn sfonti interessanti ħafna, kien hemm minn għandu esperjenza per eżempju ta' ħidma fit-tarzna, minn għandu esperjenza per eżempju ta' konflitti li kien hemm bejn il-gvern u ċertu oqsma ta' ħaddiema, u mhux qed naqra fuqha fil-ktieb, jiena personalment twilit lej l-aħħar tas-sebgħinijiet, jiġifieri ċertu affarijiet jew kont żgħira wisq biex inkun naf, jew inkella kont għandi naqqas twilit u li tisma' id-dettalji per eżempju meta splodiet lum el-Farrud. U tisma id-dettall li parteċipanti jista' jidħol fih bniedem kif weġġa jew kif sabuh u mbagħad l-istorja ta' dak il-bniedem kien iħobbek, dak il-bniedem kellu dik il-familja, kellu dak il-vizzju, kellu dik ir-rutina. Kulur li fl-ebda ktieb biex ngħidu hekk formali, akademiku ma tista' ssibu. Konna ninaqdu f'riflessjoni li tibda waqt il-laqgħa però mbagħad tkompli anke id-dar, ħalli sabiex meta niltaqgħu 15 wara, il-parteċipanti tal-proġett mbagħad jippreżentaw l-aspett artistiku, b'mod artistiku jippreżentaw il-prassi, il-sintesi tad-diskussjoni u riflessjoni. U għalhekk kien hemm min jippreżenta għana miktuba bid-dialett, kitbiet letterarji bid-dialett, poeżija u proża, U fil-waqt li dawn in-nies issieħbu fiċ-ċirkolu kulturali Freria għall-għannejja u l-kittiba. Propju li għaliex għandhom interess flana u fil-kitba, u ilhom jikdbu u jgħannu ħajjithom kollha, da ovvjament musta tal-limhom. Dawn huma surmast, kull wieħed minnhom huwa surmast fil-qasam tiegħu minn fid-dialetti, minn fil-kitba. Id-differenza hija li forsi ftit qabel kellhom l-opportunità jew inkella l-okkażjoni illi jikdbu u jgħannu fuq dawn is-suġġetti. U għalhekk wieħed qed jitlaq minn talent prattika li xi ħadd ilu jagħmel ħajtu kollha, però miegħu qed jabbina wieħed miegħu qed jaqgħad il-riflessjoni fuq dawn it-temi li konna niddiskutu. U mbagħad konna kif qed ngħidu anke naqsmu l-messaġġ permezz ta' eventi pubbliċi. Bdejna b'event fil-komunità stess, u mbagħad tlajna livell iktar il fuq u għamilna event l-università xi ħaġa li speċjalment l-għannejja dejjem xtaq u tinsewx illi ż-żejtun huwa anke il-belt fejn il-Budaj u hemm it-tradizzjoni kbira tal-għan anke minħabba fekk. U mbagħad komplejna anke reċentement f'April kellna anke l-opportunità illi l-parteċipanti tal-proġett jaqsmu l-esperjenza tagħhom ma' numru ta' delegati li attendew il-konferenza għall-edukazzjoni popolari, Popular Education Network Conference li saret f'Malta u kellna nies minn Edinburgh, kellna nies minn Latin America, mill-Amerika Latina, kellna nies minn partijiet differenti tal-Ewropa. Jisimgħu dwar il-ħidma tagħna kif għad tilkom proġett żgħir tal-komunità però li rnexxielna naqsmu l-messaġġ ma' nies. Fl-aħħar mill-aħħar jiena ġejt biex nanalizza din l-informazzjoni kollha li ġbart matul il-proċess u f'dak il-punt ukoll jiena għażilt illi l-analiżi niddiskutiha mal-parteċipanti. Jiġifieri anke pereżempju r-riżultati tal-kwestjonarju, anke ċertu siltiet mill-intervisti iltqajna u ma jtuni il-perspettivi tagħhom l-opinjonijiet tagħhom dwar dawn ir-riżultati. U darba oħra jiena rġajt irrealizzajt kemm forsi l-interpretazzjoni tiegħi setgħet sa ċertu punt ma tkunx daqshekk imqarrqa minkejja li sa dan iż-żmien kont diġà għamilt numru ta' snin niddjaloga mal-parteċipanti u mal-komunità taż-żejtun. Xi ftit riżultati prinċipali ta' dan l-istudju ta' dottorat li qed nagħmel jiena. L-ewwel kontribut li naħseb l-istudju tiegħi jagħti huwa fejn jidħol il-mod ta' kif nagħmlu riċerka. Il-metodoloġija kif ukoll kif wieħed jgħid li jiena wasalt għal dak li naf billi nuża ċertu metodu, epistemoloġija fi kliem sempliċi ovvjament għal skopijiet ta' din taħtita. L-ewwel nett kif spjegajtilkom qabel din it-teknika ta' kodifikazzjoni u dekodifikazzjoni kemm jinexxiela tiġġenera diskussjoni u dak li kun qed jipparteċipa fih almenu mill-materjal li ġbart jiena anke fl-intervisti, jibdew aħna bħala parteċipanti bdejna nirrealizzaw ninkludi lili magħhom kemm nafu affarijiet li forsi qatt ma realizzajna kemm għandhom valur. Kemm forsi wieħed jagħti ħafna importanza ċertifikati u għarfien akademiku jew skolari, però hemm aspett ieħor tal-persuna li għandha formazzjoni, edukazzjoni non mhux formali li tista' tagħti kontribut qawwi. L-analiżi li anke għamilt fi grupp il-diskussjoni kollaborattiva fejn aħna ddiskutejna bħala grupp ukoll kienet importanti ħafna fil-proċess tar-riċerka tiegħi. Il-fatt illi aħna rnexxielna permezz tar-riflessjoni noħorġu temi li jaqdu dak li jiġrilna fl-immedjat illum, problema li tqajna magħha llum, nuqqas ta' flus, spejjeż, problemi fl-iskejjel, problemi ta' tfal tagħna jew ta' tfal ta' tfal tagħna. Kif inhuma spjegati fil-kuntest iktar wiesa, għalfejn l-edukazzjoni saret qisha qishek dejjem nistħajjilni qisni qiegħda fuq treadmill. Wasalt sa dan il-punt, imma mhux biżejjed it-treadmilla dar-dejja, rrid niġri, kważi rrid inżid fil-ġirja. Għax inkredibbli l-livell ta' edukazzjoni qed jola iva għandek iktar niskwalifikati iva, imma fl-istess ħin dik tfisser illi dak li 10 snin ilu kienet tkun sara fi kwalifikazzjoni tajba illum il-ġurnata m'għadix tiswa daqshekk dik fil-perspettiva aktar wiesa. U għalhekk hija importanti li proġett bħal dan, proġett Fredjan, ma tistax tesperjenzah daqs li kieku huwa maqtuħ mid-dinja. Dan mhuwiex proġett li qed isir fl-arja. Biex tifhem x'qed jiġri f'dan iċ-ċirkolu, wieħed irid ipoġġi dan iċ-ċirkolu fil-kuntest storiku tiegħu, fil-lokalità, fl-ispazju u fil-post ta' meta jkun qed isir. Kontribuzzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-edukazzjoni tal-adulti, speċjalment edukazzjoni tal-adulti fejn jidħol li wieħed jifhem proċessi li għaddejjin fid-dinja tal-lum li jaqra d-dinja. Kif spiegajna li wieħed jirnexxielu jaqgħad il-kuntest immedjat ma' dak iktar wiesa'. Interessanti ħafna u dibdejt nirrealizza lejl aħħar tal-proċess. Kif dan il-proġett ma nistax ngħid nispiċċa. Fil-fatt kelli problema kbira jiena u nikteb jekk nitkellimx fil-passat, fil-preżent jew fil-futur. U kienet problema ġifieri li naħseb sa ċertu punt għadni għad nifaċċa. Vera il-kwestjonarji l-estejthom, l-intervisti l-estejthom, imma sakemm qed nistennew lilkom hawnhekk iltqajna ftit qabel aħna tkellimna ftit, ġew hawnhekk qed tinsemmi lilu għax beda jkellimni hu pereżempju, beda jgħidli dwar okkażjoni fejn kellu l-università jitkellem dwar il-poeżiji tiegħu. Diġa qed ngħid diġa tmur ndaħħalha sa fir-riżultati għax il-proċess ikompli. Kif ħaltu koll mi kellet isemmi li okkażjoni fejn kellu biex jgħanni f'lokalità partikolari sa forsi jispjegalkom anku dwarha. Fejn ħa nieqaf. Jiġifieri dan il-proċess dan il-proġett għandu aspett li qatt ma jintemm sa ċertu punt u din u mbagħad wara li qrajt sew skoprejt li almen u mhux jiena biss esperjenza għajta imma esperjenza anke Paolo Freire ilha li x'jitkellem fuq il-kunċett ta' unfinishedness, unfinished project. Jiġifieri jekk ta' Freire ma kinux mitmuma wkoll il-proġetti minn daqshekk nikkonsla jiena li forsi anke tiegħi għandu dan l-aspett li ma nistax nara tmiem għalih u ma nixtieqx fl-istess inhiem tmiem. Il-valur ta' proġetti żgħar li jseħħu fil-komunità. M'hemmx għalfejn ikollok proġett kbir li tixtieq tbiddel Malta kollha jew id-dinja kollha l-ewwel net tkun wieħed dak li jkun ambizzjuż għandu bżonn ħafna riżorsi, imma anke proġetti żgħar fil-komunità jistgħu jagħmlu differenza kbira. Għax imbagħad il-parteċipanti tal-proġett jistgħu jsiru huma stess ambaxxaturi tal-messaġġ Frerjan u tal-pedagoġija li nkunu żviluppajna flimkien. U għalhekk din hija taqbida fil-fatt bejn l-emanċipazzjoni jew liberazzjoni kif jgħid Flere u d-domestikazzjoni. Ilha għaliex hemm aspetti fejn il-proġett ma jintemx, jiena stess nista' niżbalja, nista' nidħol f'kuntest fejn nipprova niddomestika jew fejn jiena nkun domestikata minn ċertu prinċipji jew stereotipi illi jissoffokaw l-ħsieb tiegħi. U anke l-emil tiegħi, però ħal meta taqa' titarġa' tqum u tkompli mixja. Ġifieri dan huwa dwell u hija battalja kontinwa li forsi m'hemmx tmiem għaliha le. Imma l-importanti li skoprejt jiena huwa fil-fatt li tajjeb wieħed ikollu lan ta' emanċipazzjoni u liberazzjoni, iżda x'jiġri minn dak mill-punt ta' tluq sa il-miġja jekk xi darba tasal, jaf ma tasalx. Il-proċess għandu valur fih innifsu. Għax fil-proċess tara li xejn mhu abjad jew iswed imma dawk iż-żoni griżi huwa propju żona fejn il-bniedem jiġi msejjaħ sabiex jaġixxi b'mod partikolari fejn il-bniedem jingħata ta' sfida u jaf dik l-isfida li ħa toħroġ hemmhekk jekk irnexxilux jifhem ċertu affarijiet dwar emanċipazzjoni u liberazzjoni. U kif qed ngħidilkom peress li hija huwa proċess parteċipatorju, dawn huma affarijiet li għaddejt minnhom jiena stess l-ewwel waħda. U għalhekk, pereżempju, fejn nitkellmu r-riżultati b'iktar mod speċifiku. Pereżempju, meta konna qed norganizzaw l-attivitajiet, jiena rajt ħafna kuntatt reċiproku, pereżempju, għannejja jaqsmu il-versi flimkien. Jaqsmu il-kittiba, jaqsmu il-kitbit tagħhom biex kulħadd ikollu ċertu sehem fl-attivitajiet. Ġiel però mbagħad kien hemm elementi ta' domestikazzjoni pal pereżempju l-interess jew l-opinjoni politika jew partiġana jew inkella l-forsi differenzi bejn parti tar-raħal u parti tar-raħal ieħor. Għax fiż-żejtun hemm il-kunċett tar-raħal ta' fuq u r-raħal t'isfel għalkemm iż-żejtun uffiċjalment hija belt u mbagħad tibda tara dawn id-differenzi. Jiġifieri dawn huma affarijiet li kienu jiġru b'mod successiv, jiġifieri, wieħed ma jistax jgħid li iva jien is-emanċipat jew lejla għadni domestikat. Hemm ikun hemm dan il-moviment min-naħa l-oħra kontinwu. Kien hemm aspett interessanti bħal pereżempju li taraw hemmhekk fuq l-iskrip chaperoning u mentoring, jiġifieri nies li jġibu n-nies magħhom jew nies li jkunu ta' gwida għal nies oħra. Li kien interessanti ħafna wkoll. Però kif qed ngħidu kien hemm anke kwistjonijiet ta' pika li ġiela ħarġu informazzjoni dwar piki li jeżistu ġifieri fil-kuntest forsi tal-għannejja, tal-kittieba, affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' opinjonijiet politiċi jew reliġjużi, kien anke żmien fejn pereżempju kellna referendum tad-divorzju, allura kellna diskussjonijiet animati ħafna f'dak l-aspett. Nimxu lejn il-konklużjoni, tajjeb li wieħed islhom saqajh mal-art, dan mhuwiex proġett li jeżisti fl-arja, dan mhuwiex proġett illi ħajbiddel id-dinja, il-fatt illi Frer tkellem fuq l-element ta' xi ħaġa mhux mitmuma tfisser illi inti għandek opportunità fejn tkompli tiżviluppa. Kif jiena niżviluppa ħajkollu x'jaqsam anke ma' dak li jiena, jekk kienx mara, jekk kienx raġel, jekk kienx impjegata, jekk kienx irtirat, jekk kien ħaddanx valuri reliġjużi, politiċi, eċetera. Però huwa proprju l-opportunitajiet fejn jiena nista' nsir jiena nnifsi, fejn jiena nista' noħroġ il-personalità tiegħi. Bħala edukatriċi jiena f'kuntest Frerjan tallimt ukoll numru ta' affarijiet kemm hija importanti d-demokratizzazzjoni tal-ispazju edukattiv, kemm għandha valur l-edukazzjoni mhux formali. L-esperjenzi li bdejt insemmilkom li ma ssibhom fl-ebda ktieb miktubin li isawru l-identità tagħna ta' Maltin, kif ukoll jaqduna ma' identitajiet oħra li huma importanti wkoll. Li bħal edukatriċi jiena ma ntħolx f'dan il-kuntest f'dan l-ispazju edukattiv f'pajjiż nil-Messija. Jiena ma ridt insalva ħaqqat ma dħalt bi pretenzjoni li nsalva l xi ħadd u jekk qatt ma kont ridt insalva l xi ħadd jew niġbor il xi ħadd minn l-injoranza forsi qatt ma dħalt b'dak il-prinċipju. Però waqt li kont hemm iktar irrealizzajt kemm m'għandix għalfejn nagħmilha qatt għaliex naħseb jiena daqskemm irbaħt jiena għarfien u opportunitajiet biex niżviluppa lili n-nifsi. Naħseb il-proġett kien forsi l-element messjaniku ma żgur mhux l-edukatur. U anka biex ma nippritkax fis-sens li da mhux qed immur jiena u nagħti xi lezzjoni dan nies qatt ma semgħu, anzi pjuttost bil-kontra huma tawni affarijiet illi jiena qatt ma kont smajt. U għalhekk għandek implikazzjonijiet għar-riċerkatriċi / edukatriċi għandek implikazzjonijiet riflessivi li riflettu fuq in-nifsi wkoll. Kelli ċertu limitazzjonijiet etiċi, l-lum għand il-pjaċir li ġibt il-protagonisti tal-proġett, però per eżempju fit-teżi li qed nikteb, hemm limitazzjonijiet minħabba kwistjonijiet ta' anonimità, konfidenzjalità, fejn jiena ma nistax nagħti informazzjoni dwar milli parteċipa daqskemm nixtieq. Jew daqskemm jixtieq huma. Dawn huma regolamenti etiċi, parti mill-istituzzjoni li jiena qed nistudja fiha, u għalhekk għandna viżibilju ta' ritratti, għandna viżibilju ta' posters u leaflets li għamilna fil-proċess, imma ma nistax nippreżentahom fid-dokument. Kemm stajt nanalizza kelli limitazzjonijiet ukoll, anke ta' kemm stajt niddiskuti informazzjoni mal-parteċipanti, anka minħabba kwistjonijiet etiċi u kemm stajna nagħmlu mill-proġett hemm limitazzjonijiet ukoll. Da kollox volontarjat. Kull darba li dawn in-nies ġew taw is-sem tagħhom ġew fuq bażi volontarja u dejjem jiġu biħġarhom. Ġifieri minn qalbi għandi ringrazzju. Konklużjonijiet jekk nistgħu nitkellmu fuq konklużjonijiet. Mill-qari li jiena preparajt għalih fuq numru ta' xhur, tista' tgħid snin, għall-prattika kemm dak il-qari servini biex insawwar l-esperjenza tiegħi f'dan il-proċess, kemm tallimt dwar il-negattività li toħroġ meta edukatur jikkolonizza, jiddomina l-ispazju edukattiv, u kemm irnexxieli nifhem iktar fejn nixtieq inkun jiena bħala edukatriċi, akademika, bħala persuna, bħala omm, bħala parti minn familja. U meta tlaqt b'din l-esperjenza tad-dottorat, kont inħoss ħafna li ma nafx fejn ħansipposti. Il-biċċa tal-jigsaw puzzle tiġri minnaħa l-oħra tipprova s-sipposta. Illum ma nistax ngħid li sibt eżatt eżatt għax kif qed ngħidu dan huwa proċess li ma jintemx, però naf żgur illi nemmen ħafna fil-ħidma ta' dawn il-proġetti li tant huma bżonn jużi fil-komunitajiet u fis-soċjetajiet tagħna. Ġifieri tajjeb li wieħed iżomm miftuħ għal dawn l-affarijiet. U kif għattilkom fl-aħħar mhux l-inqas sabiħ li wieħed jimmira l-emanċipazzjoni u għat-trasformazzjoni, però x'jiġri fil-proċess jiena skoprejt li huwa importanti ħafna wkoll. Huma dawk il-diskussjonijiet, dawk il-momenti fejn kelli sfida, fejn kelli naċċetta xi ħadd li huwa differenti minni u mhux jien biss imma anke l-parteċipanti l-oħra. Dawk huma l-momenti fejn joħroġ il-vera jien u kieku m'hemmx dak l-ispazju bejn minn fejn tlaqt sa fejn ixtieq nasal kieku l-vera jien ma jkollux opportunità li joħroġ. Grazzi. Issa ħanaddu għal xi eżempji iktar prattiċi għal kontribut għal dak li jiena gawdejt minnu bħala parteċipanta f'dan iċ-ċirkolu. Nibdew b'daqsxejn għandna, għandna hawnhekk il-Mikil Kumbo li huwa sur Mast fejn jidħol il-Lana Bormliża. Forsi għal minn mhux daqshekk familjari, Lana Bormliża hija stil ta' għana fejn il-kliem jiġu imġebdin fuq ċertu tul ta' ħin anka minħabba l-mużikalità u l-ksur li l-għannej poġġi fija li din hija biex titgħallem dan il-ksur hija intrapriża kbira. Jakkumpanja ħanna l-Giuseppe Spanjol li huwa għannej tal-fatt l-iktar u li mbagħad ħajatina anka xi kontribuzzjonijiet huma wkoll. Grazzi ħafna.
mafia per la Macedonia.
Ma nafxek forsi Mirjam Kassar issa tixtieq tgħid kelmtejn rigward l-esperjenza tagħha tal-proġett.
Grazzi Marija, insellem il-kulħadd. Jiena tħalt fil-proġett bis-saħħa tas-sindku ta' ġown Aġus li stidnuni biex nieħu sehem vera żejtunija, però ma tantx jatawni li jiena żejtunija. Il-fatt huwa li jiena l-background tiegħi fl-edukazzjoni l-isfond tiegħi għamilt ħafna snin ngħallem. U anki għandi xi materjal edukattiv għaliex għandi ħafna l-qalbi l-litterizmu, però l-iktar ħaġa importanti naħseb għal Marija kienet illi għandi l-aqda versatini, aqda bbażata fuq il-letteratura u biex inwaslu id-dialetti. Għaliex kif tafu il-Malti huwa dak li hu bħala lingwa, però id-dialetti kienu l-bidu tal-lingwa tagħna. Il-poplu Malti dejjem tkellem bid-dialetti tiegħu. Fil-fatt, ċejt intervistata minn ħafna nies u anki hawn minnhom illi jaħsbu li l-ewwel ġiet il-lingwa mbagħad ġew id-dialetti, jiġifieri għataw ħafna taħwit fuq id-dialetti, u f'din l-għaqda fortunata li għandi grupp ta' nies li jitkellmu bid-dialett fil-pubbliku għaliex id-dialett għadu assoċjat mal-klassi l-baxxa. Jiġifieri flimkien ma' sħabi nagħmlu l-isforz tagħna biex inwaslu l-aspett tal-letteratura u l-aspett tad-dialett. Sintendi meta tħalt fil-proġett ta' Paolo Freire kont għall-qalbi ħafna minħabba il-fatt tal-litterizmu għaliex semmiet Marija id-domestiċità u jiena allaċċajta mal-parrokkjalità il-ħaġa li tfisser bniedem ikun qiegħed flok post jiġifieri fimkien u ma jiċċaqlqx minn hemm għax isib il-żonnijiet kollha tiegħu f'dik il-parroċċa f'dak l-imkien. Allura bis-saħħa ta' dan il-proġett Frerjan xtaqt iktar nifhem is-saffi differenti tas-soċjetà. Illa li xkif qalet tajjeb Marija kellna grupp tassew tawna informazzjoni imprezzabbli mill-lenti tagħhom, mill-lenti tax-xogħol, mill-lenti ta' mara tad-dar, mill-lenti ta' tal-għannej, mill-lenti ta' bniedem li jaħdem xogħol bl-idejn, xogħol iktar akademiku, xogħol iktar mhux akademiku anzi, għax Marija kienet iktar waħda akademika fostna dakinhar, apart il-profs, il-profs dejjem dejjem fuqna imma jħalli dejjem f'idejna, għax il-profs mill-inqas kien jitkellem. Kien jagħmel stampa biss jiġifieri u jgħidilna jiena musa nitkellem din hija tfisser hekk, lek jgħid erba' sentenzi u jħalli f'idejna niddiskutu. Jiġifieri verament qatt ma kelli okkażjoni illi nkun fuq proġett bħal dan. U għalija personali kien ta' sodisfazzjon kbir illi tallimt ħafna mill-parteċipanti u kif qed ngħidlek jiena l-lenti tiegħi hija lenti illi nifrex illi nwassal il-letteratura. Il-letteratura mhijiex għall-eżamijiet, id-dialetti mhumiex tal-klassi l-baxxa. Il-letteratura għandna letteratura tagħna enormi, speċjalment bħala wirt letterarju u bħala identità tagħna. Jiġifieri jiena tallimt ukoll u kif taf Marija x'għandha kollox irrekordjat. Jiena dejjem inħares mill-aspett illi għandi x'nitgħallem għandhom ħafna xituni illi għaliex għandi ħafna l-qalbi l-edukazzjoni mhux formali. Allura dak kien proġett per excellence kif jgħidu eċċellenti bħala proġett ta' edukazzjoni mhux formali illi kif anki għatina fl-intervisti jista' isir proprju f'kull belt u raħal ta' Malta u Għawdex. Jiġifieri nirringrazzjakom ħafna.
Ta' jiġi adattat ukoll, faċilment jiġi adattat, mhux faċilment anzi, imma wieħed irid jadatta wkoll għal kull kuntest li ħaddan dak il-proġett miegħu. Naddwalna iktar għandna x'taħseb Giuseppi. Giuseppi fil-fatt illum għażel illi diskutejna, tkellimna u ħajannilna biex ngħidu hekk premier dieħa tkun jiġifieri, silta li huwa kiteb propju bħala riżultat tad-diskussjonijiet li konna nagħmlu waqt il-sessjonijiet tagħna u t-tema hija x-xogħol.
Spanjol Besoċiet li Fa'na Nifu Uwa l-problema Da'xol Ixxol uwa importanti huma xienu ma esnaja zgur nefat musaj marini ixxolil ofol tal-ħajja għandu jgonna xol bizzejjed biex jaħdem min għandu s-saxħa għaw il-baga il-kun xirħa biex il-ħajja jlaħħa maħħa il-ħaddim il-xol oħloħlu għal-kul ħad titlaħ il-xemx O daħdem ma tistax taħdi Aħseb waram jekk ma taħdemx Qal semmi il-situazzjoni Jifimni minum piegat Jekk titkellem għad-drittijek Issibruħek essenzjat Fejnek inti ja manager Dan il-klim efemezat Tinsiex l-sema Ejdu twila Kapaċi jilħaq l-kulħad jilħaddim nafxie ġifiri dan l-rrit jieġi spiegat jilħaddim ġihli u tijow u fuq kollox ikun stmat
Sanna Joe Baldacchino, poezija bid-dialettu xek, inħalli fidejk għalli spiegax, nipreferi kif tispiega inti, għanamlu għek.
Rajna Joe Baldacchino u l-istess bħal kellimma ta' qabli kont mistieden mill-kunsell biex nħossem din il-kas Frerjan u konna immorru l-iskola b'differenza. Meta konna żgħar, konna immorru noqogħdu fil-klassi u rridu noqogħdu għalli jgħid l-għallim. U f'dal każ konna l-għallim tgħin għat-titlu u jħallina ngħidu li rridu aħna u jismana l-oppost. Però mbagħad wara konna niddiskutu. Konna nagħmlu riflessjoni id-dar fuq li jkunu s-suġġett li jkun, kellna diversi, u jiena kont nesprimi s-suġġett tiegħi bil-poeżija. Jiġifieri pereżempju fil-każ ta' hawnhekk kellna s-suġġett il-kapitaliżmu u jien esprimejt l-opinjoni tiegħi. Fuq il-kapitalizmu bil-versi tal-għana l-istess bħal ma' Anna Giuseppi bil-versi ta' 8. Il-differenza li hemm hija li hi miktuba bid-dialett Żejtuni. Qed tisimgħuni ġifieri nitkellem mhux biex nurikom li naf bil-Malti standard u naf bid-dialett Żejtuni, però nitkellmu xorta d-dar u ma niddejjax jiġifieri qas pubblikament ġieli kont fi programmi bħal ma' qalet Mirjam fuq it-television u hekk nitkellem bid-dialett regolari ma niddejjax. Bil-mati dak li għalmitni jommi ma nixħdu qatt u ħansem malkom l-opinjoni tiegħi li kellna fuq il-kapitalizmu u bħal medna bid-dialett Żejtuni tar-raħal ta' fuq għaliex raħal ta' fuq ma' raħal t'isfel ma naqblux id-dialett differenti ġo Żejtun jiena r-raħal ta' fuq il-mara tiegħi r-raħal t'isfel u mar għadna flimkien ta' ġifieri erbej sena imma Imma ma namur mill-ewwel korrejna għax bdejt ngħid ħaġa u jgħid li hemm hekk. Il-kapitaliżmu. Miskien iwedu kil bniedem li fid-dinja ewħed diem. Għaliex ruri dun jitħelle jgħix fil-puċi u fis-slim. مش الهدماء اللي تكشكشك اشطل حياتك تهدم تريد ازدى الموت اللي بيخ تتخدم كنتش بسختك يا مريض يك مرود يساتكون يفسه اش ملاي يرفيوتاوك كتكون بسختك وكابوشي فوشلي اللي ينبيقاوك دونا اليوم انت نمرو فيقبل لهم بوجوك يك ما يسحش لي يريدو منك سكوزا يجيبو ويكتشوك عليش داو الانترس تاعهم هو اللي يعملوا الفلوس ورسبت دفيش لي يجيب دفيش لي يجيبو للمسكين وللماكوس متى تسمع الكلم تاعهم تهدوش بحفنة سريتو عليش كتو قطع اللي يعيدو ازارماوك من دنيتو ياسو فوقك وقت خدميتك بيش ياسروك ايسك لمية سابش تعمل للموتياك سمع يكون 100% ادع تخهم ديسكا واحدة وما عندكش شانس اللي تمريخ عش لسكوب اوليني تخهم اولي يعملو ازيات اليخ اكف دول ينقص شنقرة يايدو لاندهم البروبلمي ملاير يايدو للهديمة سابش يبدلو السيستامي ازا يكل اليه يردوبيا للهديم قط ما يكلموخ شاي ما يايدو شاي ما يلسنو ساكم يبقاو يهلبوخ مش لستس كيف تفتش بروبلما دلون كي تلقم البايس عشي سيبو هدم برهاس فين الهديم اجور البيس دون مراير يعملو سقرية منو يربدك لي مكتيف يوزاو داي يعمل استس فروزي لي او مادوش كومبتيتيف ايشيني الكمبانية تالكاروسي او تالجيوس كل فين يهدمو فوق دو الجلوبو بسكوب ويهد ازياد فلوس جا بايزنا نبتساوي دول مسخوت كابيتاليزمو عليش نقصو الفالوري وكبر الماتيرياليزمو تستطاي توفير شسخيها تسكاية البانكس بطاريات في تنهس الفردة كبيرة لدهلت بين الكلاسيات طيب لي عينينا نفتحو ورجوني يما الفين بش نجيلدو دون المسترو لأتيفجنا في السنين الفين
Grazie Joe. Naraw, naħa l-oħra tal-baldakkino issa lir-Rose ħa taqralna silta miktuba proza u xek ġifieri.
Nsellmilkom waqt li konna qegħdin fl-istess sezzjoni konna bdejna nitkellmu fuq l-internet wieħed mis-suġġetti u jiena ktibt xi ħaġa fuq l-internet. Jiena mara tad-dar, skola sekondarja ma mors sa skola primarja wasalt, imma fl-istess ħin. Niprofa nagħmel l-almu tiegħi biex inkompli. Fid-dinja tal-lum daħal sew l-internet, tant li meta ma jkonniex dawl jew jiġrilu xi ħsara l-kompjuter tibda tagħtina rasna mingħajr l-internet. Il-funzjoni tal-internet meta jintuża sew fi ħafna benefiċċji l-aktar meta jkollok qraba u ħbieb barra minn Malta għax bih tkun tista' tikkomunika magħhom iżjed malajr. Permess ta' e-mails u bi programmi bħal Skype għax kun tista' tkellimhom u tarhom ukoll fl-istess ħin. Jintuża wkoll biex isir reklamar ta' xiri ta' ħafna affarijiet. Barra minn hekk nistgħu ngħidu li ħa post il-ktieb ukoll għax illum jekk ikollna bżonn li nagħmlu xi riċerka malajr nidħlu fis-sajt li jkollna bżonn u nsibu kollox hemm. Anke nixtru mediċini għax insibuhom irħas, però rridu noqogħdu attenti għax xi drabi jkunu inferjuri ma' dawk li nixtru mingħand l-ispiżjar. Daqs kemm għandu tajjeb, daqs jekk ieħor għandu ħażin, speċjalment meta jintuża biex jisfrutta l-itfal biċċetting għax ma jkunux jafu ma' min huma qegħdin jiċċettjaw. Anke aħna l-kbar għandna bżonnu Inżommu għajnejna miftuħa meta nixtru xi ħaġa naraw li s-sajt tkun sikura għax malajr insibu l-credit card vojta. Smajna issa fuq l-akta nispera li jekk ma hijiex tajba li qiegħed jingħad dak li ġie firmat jitħassar għax jidher il dan sar biex ikollhom iktar sorveljanza fuqna dwar dawn is-sajt li inti tħol fihom. Minar ma tkun taf li qed tagħmel ħażin, jien naqbel ħafna li l-awtoritajiet jiġbdulek l-attenzjoni u jekk int tkompli fuq dawn is-sajt ikun kollu għax trid int.
Grazie. Il-faċċi punti li joltuni anka minn din is-silta. Nawnet kif Rosie n-nexilata għat l-esperienza taħħa jek nistanajt di parti mill-informazzjoni li tajtu li għal-riċerka għandhom it-tifelim sifer u xeku l-internet u essenzjali għal-kuntat mal-familja tat-tifel taħħom. Min kejja dan il-beneficju li għet jirpu xorta jem l-element kritiku dwar l-internet, l-element kritiku li Rose għadet u koll ma temi oħra illi diskutejna, per eżempju, t-tema ta' s-saxħa, meta semmit l-użu tal-internet, għal-medicini, ecc. Mod simili għamlet ukoll Lorenza Bonavija li hija parteċipanta oħra, postna l-lum ukoll, xek Lorenza jek tixtieq tiġi u taqra lna s-silta tiegħek. Kienet tikteb bil-proża wkoll, però Lorenza għandha ukoll karatteristika li saret rari ħafna l-lum li inti taqra bidjalett. U kien hemm anke nies li kitbu bidjalett u li xtaqgħu li inti taqra xek. Jekk tista' tispjega daqsxejn dejjem ħallet idejk.
Jiena Lorenza Bonavija wkoll niġi Ozeppi, konna nattendu mal-Prof. Carmel Borċ, konna nintaqgħu hemm, konna mbagħad immorru d-dar u nagħmlu xi ħaġa fuq li nkunu smajna. Malli avviċinatna Maria Brown mal-ewwel aċċettajna u mal-ewwel konna xi għaxra. Li sa naqra jien fuq l-edukazzjoni. L-edukazzjoni f'pajjiżna kif niftakar jien kienet obbligatorja sa 14-il sena, illum sa 16-il sena. Illum sirna nufu li hemm 46% li qed ilqu mill-iskola ma jkomplux. Dawn jitilqu jew għax jaqbdu xi vizzju bħal droga, għax illum id-droga nsibu anke fejn il-bibin tal-iskola. Jew għaliex it-tfajliet anke jinqabdu tqul. Jew għax jaqtaw qalbhom mill-istudju. U peress li l-lewm il-klassi mħalta, mal-arja għamlu ħbib u jibdew joħorġu flimkien. U jridu l-flews f'idejhom biex joħorġu, allura jkunu jridu jsibu xogħol u jitilqu mill-iskola. Jista' jutilkus li kemm diġu għandhom low levels, jista' jkun ukoll li jaqtaw qalbhom mill-istudju għax għandhom ħefna studju jibes quddiem wiċċhom. Hemm minni għafuja xogħol nuf li hemm xogħol li jrid isejr, tiġini ħasra 200 ura dawk it-tful żgħar. Dawk is-16-il sena żbatu jiġu wara l-barmil taż-żibel u wara t-trakk tal-iskamer. Il-ġenituri jinkwitaw ħafna jekk kien problema finanzjurja għax l-istudju jiġib miegħu ħafna spejjeż, sakrifiċċju u tbatija wkoll. Iż-żuzaħ tal-lejm nibżgħu għalihom għax dan qed iridu jkunu n-nisa u l-irġiel tagħha.
Grazzi Lorenza wkoll. Nixtieq nistieden ukoll il-Ġowna Ġus li hija kunsilliera fil-Kunsill Lokali tgħidilna kelmtejn dwar il-proġett jekk jogħġbok.
L-ewwel net proset lilek Marija, il-Prof. Carmel Borċ u lilkom hawnhekk nitilkom thank you qegħdin hawnhekk. Eħe, il-Marija jien li nafa tista' tgħid żmien twil. Jien li 20 sena fil-Kunsill taż-Żejtun, 16-il sena minnhom bħala viċi sindku. U iva, kenna l-fortuna Żejtun li għanna sindku li jħobb il-kultura sur ġewwa t-tard u eksallim u dejjem li naraw wimna biex dak li għanna naqsmuh maħat ieħor. Kenna l-fortuna wkoll li jien ngħid għalija ħriġna b'ħafna idejat kif naħdmu fiż-Żejtun u bħalma qalet Marija kien ikolli ħafna studenti mill-università dejjem ġejjin iż-Żejtun biex jaraw x'aħna nagħmlu intuhom ħafna informazzjoni. U nista' ngħid naħseb l-università għandna diversi teżi issa minn studenti mhux żwieten, teżi minn studenti żwieten u issa ħajkollna d-dottorat tiegħek ukoll proset li huwa wkoll ibbażat fuq ix-xogħol tiegħek fiż-Żejtun. Niftakar. Meta Marija ntqajt magħha fil-bidu l-ewwel net kienet tagħmel ċertu riċerka. Però meta qalt li x'inhu l-għan tagħha għal dan l-istudju tagħha mal-ewwel oġobni. U għalt li jimportan nintaqgħu mal-Prof. Carmel Borċ ħalli jispjegalkom, jien infurmajt lis-sindku sur ġewwa t-tard u tajjeb li ngħidilkom xtaq li jkun magħna llum imma bħalissa mpenjat biex xogħol imħabba l-festa, hemm ħafna xogħol x'isir iż-Żejtun allura ma setax ikun magħna. U meta ntqajna mal-Prof. Carmel Borċ, is-sindku ħa pjaċir. Għalli tażgur li nilqgħuhom, bdejna miftuħin. U beda jispjegalna fuq Paolo Freire. U hemmhekk iva spjegalna t-teorija tiegħu u x'kien l-għan tal-proġett u s-sindku mal-ewwel oġbu. Jien minn naħa tiegħi li naħdem fil-komunità u fis-soċjal mal-ewwel oġobni it-tema tiegħu. U l-Marija offrejtilha l-għajnuna kollha tiegħi bħalma taf għad tista' nsiblek kittieba, grazzi daw kollha żwieden li ħadu sehem, għax bħal madna konna iżjed fil-bidu, pero waset għamel commitment li tibqa żommu. U proset li dawn li l-mistednin tagħna li għandna żwied għal hawnhekk żammew sal-aħħar. U dak kien lan tagħna li flimkien ħdimna biex noħorġu l-qafas propja ta' dak kollu li rid inti fl-istudju tiegħek. U tajjeb li ngħidu bħalma qalet, kemm mill-għannejja, mill-kittieba, diversi affarijiet flimkien is-suġġetti ħloqnihom flimkien u bekk stajna noħorġu dawn it-temi li llum jagħmlulna onur. Onur għaliex għax bħalma qalet Marija l-budaj huwa miż-żejtun. Meta beda l-ewwel darba l-budaj biex jressaq l-għana lejn l-università forsi kienet xi ħaġa li ma tantx qegħdin nistennewha. Però beda minn hemmhekk u thanks għalikom Prof Skarm u inti komplejntu tgħinu lill-għannejja tagħna li llum ħassewhom kburin li marru l-università. Ġewwa taqroq ħadnihom l-università l-antika ġewwa l-belt, llum ġewwa hawnhekk u permezz għall-proġetti tagħkom qegħdin inkomplu nferxu. U kif għallimna l-Prof Borċ għax jien ħobbeċ nitgħallem ukoll li Paolo Frer ma ridx l-edukazzjoni tiqbem fuq, ried li jmur fil-village core tal-pajjiż u jinżel għal layperson, għal persuna komuni. U minn hemm tallimna kif qalet Marija wkoll fl-istudju tagħha li aħna komuni u l-edukazzjoni tagħna m'hemmx għalfejn tkun terzjarja, m'hemmx għalfejn tkun wasal f'dak livell, però għandna x'nitgħallmu m'ant kulħadd. U naħseb dan huwa proġett sabiħ li l-kol flimkien samna l-esperjenzi u tallimna m'ant kulħadd. Proset, ħalli sajt erbatim oħra jkollna l-kopi tad-dottorat tiegħek ukoll fil-Kunsil
taż-żejtun. Il-professur illum ħallejn ħara, ma tgħinniex nifsu jitkellem. Prof, titħajjar tajt kelmtejn qabel nagħlqu forsi mbaddaq xejn x'taħsbu.
Is-silenzju kien parti ovvjament importanti għall-pedagoġija ta' Frer, jiġifieri l-professur jasal il-mument tiegħu fejn jrid jalqu, jiftaħ widnejh u jisma' x'għandha tgħid il-komunità. U hija parti mill-pedagoġija ta' Paolo Frer, l-importanza li kien jagħti lil-ħila ta' smiħ, smiħ bħala parti importanti mid-dialogu. Ma tistax tidħol f'komunità u tiddialoga jekk inti m'intix kapaċi tieqaf u tisma'. Id-dialogu mhux magħmul minn persuni li ma jisimgħux, għall-kuntrarju, id-dialogu huwa bbażat fuq il-kapaċità ta' smiħ. U naħseb li parti mis-suċċess ta' dan il-proġett kien il-fatt li dak li imdorri iredden għal si attwal ma l-istudenti f'dan il-proġett il-nexxielu għal ħafna momenti jieqaf, jalaq ħalqu, jisma' u jara x'għandha tajt il-komunità. U fil-fatt ir-riżulta l-komunità kellha ħafna xi tajt dwar ħafna temi li huma importanti propju għall-ħajja mhux biss tal-individwu imma tal-komunità. Jiena ħriġt mill-proġett verament ferħan li rnexxielna nagħtu prova li meta nisimgħu fuq teoristi bħal Paolo Frer u nies oħrajn dan mhumiex sempliċement sħab jew inkella idejat mit-torri tal-avorju imma huma idejat konkreti li jistgħu jagħmlu differenza konkreta fil-komunità. U naħseb jiena din id-differenza rajnija kif għadt inti Marija tant tajjeb mhux biss il-membri tal-komunità inbidlu fil-proċess imma dak li dejjem jgħid Frer anke l-edukatur li ikun miftuħ li jinbidel u jitrasforma ruħu fil-proċess. U jiena nista' ngħid kif għadt inti u ninaqgħad miegħek li l-membri tal-komunità għalmuni daqskemm ipprovajt nallem jiena fil-proċess. U ta' dan ovvjament mhux biss jiena ferħan imma grat ħafna lill-komunità. Si Marija.
Hemm xi kummenti jew xi domandi?
Li taraw tisma li Frer u applikat fil-kuntest Malti wa xi ħaġa sabiħa m'nies. Xtaqt insaqsik xi ħaġa. Xtaqtek tirrifletti fuqha. Inti edukatriċi fiskola, f'università, u issa kellek l-esperjenza wkoll fil-komunità, kellek l-esperjenza formali u l-esperjenza non formali. U ovvjament tur-riċerka tiegħek jidher ċar li l-valuri tal-tagħlim ta' Frer jaħdmu fil-non formal spaces. Għaliex ma jaħdmux fl-iskejjer? Jew aħjar, x'għandek tgħid li dawn in-nies biex jgħidu l-tfal u tfal u xejdu, x'għandha jinbidel, x'għandhom jinbidlu fl-iskola biex valuri bħal dawn li qed tkompli you are enriching, sorry ma nafx il-kelma bil-Malti, you are enriching the Zejtun community with it. Okay? Kif nistgħu naqbdu dawk il-valuri da quel qualitajiet edukattivi li frere rom jaħdmu ġo l-komunità u inti qed tarhom ukoll jaħdmu u dawn in-nies ukoll qed jagħtu xhieda li jaħdmu ġo l-komunità. Kif nistgħu jekk nistgħu inħadmuhom ġo l-iskejjer? Hemm xi mod kif nistgħu inħadmu dawn il-valuri fl-iskejjer jew għandna wis ktajjen f'dik.
Nista' ngħidlek imwiġbek bl-esperjenza tiegħi u forsi hija simili tiegħek aħna nagħmu wkoll l-istess suġġett u xekk l-osma tal-elf is-systems of knowledge, jiġifieri kemm bejn nara ċertu kontinwazzjoni fl-esperjenza ta' tagħlim formali u non formali, jiġifieri. Ikun hemm momenti fejn jirnexxieli n-esperjenza lill-istudent fl-individwalità tiegħu. U li jien nieħu mingħand l-istudent u li nidħlu fid-dialogu. Però dawn huma iktar l-eċċezzjoni sfortunatament minħabba l-ktajjen li qed issemmi, qed insemmu sillabu li jiffoka iktar fuq il-kontenut milli fuq il-kwantità ta' kontenut milli fuq il-kwalità u l-esperjenza ma' dak il-kontenut. Limitazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' sistemi li jorbtuna f'xogħol amministrattiv li jieħdu ħafna ħin mill-kuntatt mal-istudent. U ma ħalli ma ntħolx fiktar polemika, però lest tal-ġir nidħol fiha f'opportunità oħra. Diffiċli ħafna, diffiċli ħafna, għandna ħafna ktajjen jiġifieri kif qed tgħid inti. Nuża ġifieri kodifikazzjoni u dekodifikazzjoni u diskussjonijiet fil-kuntest ta' klassi, però dejjem bl-arloġġ jiġri warajja ġifieri, u dejjem dik it-tensjoni mhux bħal dan l-ambjent. L-istess ħin dik it-tensjoni xorta nagħtiha valur jiena għax dik it-tensjoni ġib nifsikti u tiġġelni nkun kritika tas-sistema. Jiena naħseb li f'dak il-każ fejn jidħol sistema formali, ġifieri edukazzjoni formali, wieħed għandu wkoll jaħdem bi proġetti żgħar. All-argument fi Giovanni Kurmi, l-higher secondary fejn għallem jiena, wkoll għandna proġett tal-liema qed nippruvaw niżviluppaw flimkien bi dialogu bi proċessi partiċipatorji u ta' azzjoni ġifieri. Fejn nippruvaw inwet u ċertu tibdil anka fil-policies li tħaddan l-iskola. Ege, mhux faċli, ġifieri jista' jkollok sur mask fil-każ tagħna headmistress, ġifieri li miftuħa però mbagħad idejat sa ċertu punt magħluqin. Ġifieri hija battalja kontinwa. Inħin kollu hekk. Ta' kwista forsi pass ġieli tħossok mort lura żewġ pass imbagħad tarġa' tagħmel rebħa żgħira. Però tajjeb li dejjem naqdu dak li qed jiġri fl-immedjat mal-kuntest wiesa, ġifieri mbagħad nibdew nifhmu li pereżempju mhux għax dak l-għallim ma jriċ jew dik il-headmistress ma tix taħdem miegħek jew dak l-istudent ma jriċ, hemm affarijiet iktar wiesa. Dik li tgħin imbagħad. Li dejjem nibqa' nemmen fil-potenzjal tal-bniedem, fl-umanità tal-bniedem, anke meta ma naqbilx miegħu.
Jina u koll konta, jina għaddej riċerka l-Ingilterra fuq l-għana, kombinazzjoni, jitterra basena, għatna me l-PhD, jemme. U fuq l-għana zejtuni u koll, kif jaffu daw l-għannija. U għadha me l-affarijiet li konta għamilt xie sninilu, għadha mux i publikata, kienet, konta għamilt riċerka fi zejtun. Konti intbaħt, naturalment, għaw pattern kif għal il-ħabib tagħna hawnhekk, dwar kif il-komunitajiet tagħna kemm fil-qasam edukattiv, kif ukoll fil-komunità, kif. Fassulna pjan, kif għandu jiddokumenta l-istorja tar-raħal, min huma n-nies importanti, min mhumiex importanti, u meta kont mort iż-żejtun. Jiena nannuhem iż-żejtun, jiġifieri għandi forsi vantaġġ li nifhem iktar il-mentalità u mhux dieħel minn wara t-tieqa, jiġifieri mal-ewwel inkun lest li ħanaf x'ħansib. Però l-aspett ta' storjografija kif bħal Pablo Freire għandek il-Ferdinand Brodel li kien qed jgħidlek li l-importanza li meta tiddokumenta l-istorja mhux li tgħid filgħaxija r-re kiel, imma kellux innistiew għax ir-re dejjem jiekol. U żejtun naturalment meta kont mort biex nagħmel ir-riċerka jiena rrid niskopri jew niddokumenta qabel ma jmut ukoll id-dinamatiċità li kellhom in-nies tal-faħam taż-żejtun. Fil-fatt tant huwa ċar id-dokumentazzjoni tal-irħula kollha Maltin. Jiena għamilt 14 sena niddokumenta 300 Malti palaxi tal-fom. Tajjeb, u kważi kollha mietu daw daw twildu ftit wara l-ewwel gwerra kienu jien għandi 50 sena. U żejtun biex tara dak li qed tgħid inti d-demokratizzazzjoni tal-erf tat-talent li hemm fir-raħal biex jasal fuq livell iktar għoli wiesa, kif tidħol ma' knisja kbira taż-żejtun, fil-qiegħ fin-naħat isfel hemm tabella żgħira. U t-tabella żgħira tgħidlek dan il-bieb tal-knisja, l-iktar post importanti fiż-żejtun, ġi mħallas min-nies tal-faħam. Mela dawn in-nies tal-faħam ħallsu għall-bieb taż-żejtun il-bieb il-kbir. Imma fejn id-dokumentazzjoni ta' dawn in-nies, il-protagonisti li nistgħu ngħidu l-bdiewa żwieten biex jaqgħu ħabba kienu jmorru iħottu l-faħam ix-xatt tal-ammirali jew tal-aġent. U allura hija l-istess ambigwità li kif ibjawna l-istorja. Tajjeb li l-iktar nies importanti fiż-żejtun kien minn laħam Monsinjur. Imma li meta għandek l-istatistika tas-sin 20 li kellek prattikalment saffa enormi ta' nies li lejxin tagħhom kien mill-faħam, hija minsija. U din hija l-istess storja kif tad-djalett li semmit is-Sinjura, l-istess tal-Għannejja, pereżempju inċident ieħor li huwa Frerjan nistenejt, huwa li l-ironija kienet li fiż-żejtun fejn għandek dawn l-istatwi tal-Għannejja kollha, bħal Pawlu l-Għannej, tliet snin ilu identifikajt li mela l-PBS pereżempju hemm statu ta' Pawlu l-Għannej, Pawlu Segel, tajjeb tal-Għannej, u kull m'għandhom żigarelli ta' Pawlu l-Għannej. Zeppi u semgħu din l-istorja, forsi kollhom erba' żigarelli. Imma mingħajr ma ntebħu, mingħajr ma sar sforz li 500 sija ta' għana ta' snin 60 li Pawlu l-Għannej qiegħed f'xi 200 serata, kienu qegħdin 8 mil il bot miż-żejtun, għandu wieħed xi 84 sena. Li dan identifikajtu u għamilna hekk biex wara se nkisbu mill-Arkivi Nazzjonali. Allura, niġi lura l-mistoqsija li għal-ħabib tagħna hawnhekk, jiena ħan ippubblikaw l-istudji tiegħi ħalli ħallu effett. U recordings se jiġu digitalizzati u ħajkunu streamjati, ħalli jitgawdow f'dak li jgħidulu reapplication. Tajjeb, pereżempju ħabib tagħna Anġlu l-għana ta' snin 50 u snin 60 li ma jiftakarhomx bħal Żepp Ispanjol jista' jitnebbaħ minnhom u jerġa' joħroġa fana hu. Inti r-riċerka tiegħek wara l-PhD, kif ħad tiġi applikata? Dik il-mistoqsija. Grazzi.
Grazzi, ħafna għandha interess kbira li hija x-xogħol tiegħek, naħseb mhux għalija biss għax impoġġi ħafna valur fuq dan il-wirt storiku li qed jintilef sfortunatament. Jiena anka fit-teżi stess taqt ninkludi l-kontribuzzjonijiet, però kif qed ngħidu minħabba kwestjonijiet etiċi anka, għaliex anka jissemmew nies li pereżempju ma kinux mitħla tal-proġett għax lana hija anka rakkont dwar nies oħra. Allora kwestjonijiet etiċi daqqas biss qed inlaħħalhom fil-waqt li jiena wieħed mill-affarijiet li xtaqt. Nirringrazzja il-modi li xtaq nirringrazzja bihom li dawn il-kontributuri huwa proprju li dawn ħajġu fil-militenzja tal-Università Malta. Marna xi li xemmek, mela bdejna b'dawn l-attivitajiet fil-komunità. Fil-komunità il-protagonisti wkoll issa ġew assoċjati anke maċ-ċirkolu kulturali Frerjan, jiġifieri n-nies jalfuhom dawk parti minn. Tellajna anke l-event l-università, kull ċans li jkollna qed nippruvaw inqasmu dan il-messaġġ, nittama u Eksa jiġri ta' ġifiri, imma biex ma' norboċ rasi qabel naqsa ma' kif ta' batajt, imma nixtieq ħafna anka bid-dialogu u kunsens tal-parteċipanti li eventualment dawn ix-xogħlijiet jiġu pubblikati. Ġifiri forsi ma' stajx nippubblikhom bit-teżi, imma possibbiltajiet ta' pubblikazzjonijiet oħrajn jeżistu anka b'kollaborazzjoni ma' nisbħalek, pereżempju jew nies li ltqajt magħhom fil-mixja tiegħi tad-dottorat li interessom id-dialett, li interessom lana. Issa bieħa li huma jkollhom ħafna kuntatti. Li Mirjam għandha ħafna kuntatti, intom l-Għannej għandkom kuntatti, ġifieri naħdmu flimkien nistgħu.
Nsiebi jekk irid lana ta' Pawlu Segel matlu fejt Luigi u intih milli għandi mixjatu kemm irid. Min 30 sena l-hemm, għax daqqa ta' 30 sena l-hawn ma tantx għod niżhom magħna, tal-antiki. Tuf, iż-żejtun, intieduk ukoll mill-ħin, iż-żejtun mill-Knisja għarra ħal tisfel kien hemm 60 wienet żgur. Kollha bil-kiter imdendlin ma saqax hija bid-daw tal-lampa u kien ikun hemm xi wieħed bħal Mikiel, Anzjon, jiġifieri ikbar minnu jkun żgħir. U kont imur nismagħhom jgħannu bħalma jgħannu Mikiel. Imma dok l-għanna li qed jgħidduk, laqas dik iż-żmien ta' Rediffusion ma sibewx li qed jgħidduk, għandx wieħed ħolis sibu u jien kif ġibtu dun? Jien ġibtu ma' tid-dilettanti, ikunna xi wieħed anzjon, u nkunu flew dilettant, u perkużuna jgħidlu għandha ċebat gira jgħidla għalhom iż-żigarelli u mmorru nġibhom. Bekk għandi fuq 2000 żigarella jien. Fuq 2000 misidi, każett. Ġifieri. Ta' Pawlu nta' kemm irid. U għannajja mhux dawn li jinstamaw. Għannajja għandna ż-żejtun. Iż-żejtun hemm għannajja li ma jinstamawx. Iż-żejt għandu ma jinstamawx. Ġifieri. Min irid jiena dukni fil-dilettant, u jekk ma jkunx xi wieħed bħal dok, jagħmel riċerka fuq dawn l-affarijiet, aħna minn sijejn l-għannajja daqwa. Minn sijejn. Mhux l-argwetti s-sena. Minn sijejn aħna, minn kollox ara, ara ħana jgħidlek kemm aħna minn sijejn. Qed iġibu riklam, issa meta niftaħ jien, qed iġibu riklam. Qed iġibu riklam, tara għannajja għaw l-argwetti, l-argwetti. Qed iġibu jdoqgħu il-barranin fuq it-television, m'hank multi doq. Morru wara, morru wara.
Naħseb, naħseb eżatt. Taraw kelkom dewqa żgħira, spirtu pront, sewwa ta' x'kien jiġri waqt is-sessjonijiet li kien ikollna. U jekk inħallu naqra iktar jaf Ġosen miskina jkollha tibqa' sada. Proset, grazzi lil kulħadd. Ovvjament id-diskussjoni ma tieqafx hawn, jiġifieri min jixtieq jikkummenta. Jew jistaqsi iktar għandkom l-email tiegħi hemmhekk, dawn in-nies kifet taraw huma disponibbli ħafna. Jagħtukom dak li jagħtukom ġenwin u minn qalbhom. Issa ħanaraw preżent, passat u futur. Giuseppe Spagnol mill-ġdid, Mikel Kumbo u Anġlu Tewma. Anġlu kien wieħed minn dawk li tani l-opportunità nosserva l-proċess ta' mentoring. Ħajsimgħukom.
Oh, wow.
Għadkom kem smajtu taħdita organizzata mill-Kottonera Resource Center bis-suġġett iċ-ċirkolu kulturali Frerjan. Il-kellima kienet Marija Brown.